Πρώτο πρόγραμμα.
Κοίτα τώρα κατάσταση. Είναι δυνατόν να ξεκινάμε με τη μουσική από τον ονό? Πώς μας ήρθε τώρα αυτό το πράγμα? Πώς μας ήρθε? Πώς άραγε? Ωραία ταινία. Τις έχετε δει τις ταινίες? Πολύ μου άρεσε. Είχε και οι αγριότητες βέβαια. Μαφία. Αν ακούς μαφία, αγριότητες. Τι θα ακούσει? Τι ωραία ήτανε? Όχι. Αλλά αυτό το πράγμα συνειρμικά, ρε παιδί μου, λες τι τραγούδι, τι τραγούδι, τι τραγούδι, και σου έρχεται στο μυαλό αυτή η μουσική καταπληκτική του Νίνο Ρότα. Πήρε και Όσκαρ, τώρα τι συζητάμε. Αλλά έχει κάτι, ένα κάτι της. Και με αυτό το κάτι της είναι που μας δημιουργεί θέματα. Γιατί, ξέρω εγώ, παπούτσια λέει, τι άλλο έλεγε, αυτά στα τηλεφωνήματα, βαράκια, είναι λέξεις περίεργες. Εγώ ξέρω, ναι, πήρα αυτά τα παπούτσια, θέλω να πάρω αυτά τα παπούτσια. Ναι, πόσα σήκωσα σήμερα βάρη, ναι, έχεις και έχω σπίτι μου βαράκια. Προσέξτε, προσέξτε τι λέτε. Ό,τι λέτε και τι πράτετε επίσης. Με ποιους μιλάτε, για να μην αναγκάζετε μετά να λέτε άλλο ήτανε. Βάλαβες. Ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε θα έχουμε το νου μας. Όχι εμείς, αυτοί που πρέπει να έχουν το νου τους. Γιατί δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Ουδέν όμως κάποια στιγμή θα φανερωθεί. Και επίσης κάτι που θα ήθελα να πω πριν ξεκινήσουμε ότι πώς να το πω τώρα, πρέπει να υπάρχει και μία σε αυτές τις περιπτώσεις, για αυτές που μαθαίνουμε τις τελευταίες ημέρες με τα κυκλώματα και με τα λοιπά, να υπάρχει υποστήριξη εκ των έσω, αλλιώς δεν γίνεται. Καλώς ορίσατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής της ραδιοφωνίας. Αυτό το ξημέρωμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Ναι. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Τρόπους πολλούς έχουμε και διάφορους επικοινωνίας. Έχουμε τα σταθερά μας τηλέφωνα 210-60-09-604 και 210-60-0. Α, μπράβο, ο Ρος Πάθυρας. Καθαρή, πάλευκη, τα ποινικά μας μητρώ, μια χαρά. Λοιπόν, ναι, τι έλεγα. 210-60-09-605 το άλλο τηλέφωνο. Έχουμε επίσης μηνύματα. Μπορείτε να στέλνετε. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε αυτό που έχετε να μας πείτε και κάνετε αποστολή στο 54-160 με 11 λεπτά του ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Είναι αυτό. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ στο Facebook. Αν επιθυμείτε, κάνετε και like στη σελίδα μας και σχολιάζετε και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στο διαδίκτυο. Όταν κάποιος διαβάζει κάτι, έχει μια αντίδραση. Συμφωνεί, διαφώνει, μπορεί να καταγραφεί η αντίδρασή του αυτή. Πολύ ευχαρίστως. Τι άλλο έχουμε? Viber. Πρώτο πρόγραμμα κεφαλαία λατινικοί χαρακτήρες. Και μπαίνετε και σχολιάζετε και λέτε και εμείς ακούμε και εμείς λέμε και εσείς απαντάτε ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει, ό,τι επιθυμείτε. Επίσης, λοιπόν, τι ήθελα να πω, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έξω έχει ένα καιρό που λες ότι θα πάρω αύριο το καράβι να πάω διακοπές, διότι δεν είναι Σεπτέμβρης, είναι Ιούλιος, αλλά εντάξει. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Ελλάδα είναι αυτή. Θα την κάνει τη ζέστη. Δεν είναι καύσωνας, όχι, αλλά κάνει ζέστη. Είναι ένα άκρος καλοκαιρινό βράδυ. Κόσμος πολλής, γιατί ναι, μεν έχουν γυρίσει οι περισσότεροι, αλλά μέχρι να ξεκινήσουν τα σχολεία, το πιτσιρικάκι πώς θα το κρατήσει μέσα, γίνεται? Δεν γίνεται. Θέλει να βγει έξω, να πάει μια βολτίτσα, να παίξει. Θα πάει. Ο γονιός, ο θείος, η θεία, ο παππούς, η γιαγιά, πού θα πρέπει, θα το καθίσουν μαζί του να το παρακολουθούν τι γίνεται? Να έχετε το νου σας. Μάτια 14 πρέπει να έχουμε. Θα πιεις και ένα καφέ, θα πιεις και ένα καφέ, θα φας και κάτι, θα φας και κάτι. Πώς θα γίνει? Γεμίζουν οι πλατείες, γεμίζουν τα καταστήματα και εστίασης. Μ' αρέσει άλλη λέξη εμένα. Υγειονομικό ενδιαφέροντος. Πολύ μ' αρέσει αυτή η λέξη. Είναι, προσδίδει κάτι. Τέλος πάντων, αυτά μέχρι την άλλη εβδομάδα. Διότι κουβεντιάζουν μεταξύ του. Όχι ότι ακούμε τώρα εμείς, δεν στείλουμε αυτοί να ακούσουμε τι λένε. Όχι, αλλά άμα μιλάνε δίπλα σου. Και τι θα γίνει, και ο τάδε καθηγητής, και ο δίνα καθηγητής, και ο τάδε δάσκαλος, και εγώ αυτό και εκείνο. Τα πιο μεγάλα που θα δώσουν και εξετάσεις το 26, έτσι, πανελλήνιες, έχουν και την ιστορία με τα φροντιστήρια και με όλα τα σχετικά. Έχουν ξεκινήσει τα φροντιστήρια, ναι. Μην σας πω ότι κάποια παιδιά κάνανε και το μισό καλοκαίρι. Θα μπαίνουμε σε μια σχετική ρουτίνα, να το πω, όχι. Ας μην το πω ρουτίνα, δεν είναι ωραία. Καθημερινότητα. Αυτό είναι καλό. Επανερχόμεθα στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Βέβαια. Τι χρωστάμε, πού, τι πρέπει να δώσουμε. Αυτές είναι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σχολεία, πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, είχαμε μια φωτιά χθες το απόγευμα σε επιχείρηση στο Περιστέρι. Γύρω στις 7.30 σε βιοτεχνία με εφάσματα στο ισόγειο, πρώτο όροφο, δώμα. Καταλαβαίνετε τώρα. Έσπευση πυροσβεστική. Αργά το βράδυ τέθηκε υπό έλεγχο. Ζημίες βέβαια. Το θέμα είναι τι γίνεται. Ένα άτομο από κτίριο κοντά. Γιατί οι καπνοί, φαντάζεστε τώρα τι γινόταν, να παλεύουν εκεί 4 ώρες, 5, μεταφέρθηκε στο Σεισμανόγλιο με αναπνευστικά προβλήματα. Έτσι, ελπίζουμε να είναι καλά ο άνθρωπος. Ήταν μέσα στο κτίριο ο ιδιοκτήτης. Ευτυχώς απομακρύνθηκε, έφυγε μόνος του, δεν χρειάστηκε να παρέμβει πυροσβεστική. Αλλά εντάξει, όσο να πεις, σε περιοχή με κατοικίες και τα λοιπά, ευτυχώς προλάβαμε τα χειρότερα. Λοιπόν, αχ, 3η Σεπτέμβρη, τι έχουμε την 3η Σεπτέμβρη, ναι, τι έχουμε στο μακρινό 1843, ήρθε μια αλλαγή στην Ελλάδα. Δεν πάει το μυαλό σας εκεί που θέλω να σας πάω, πάει αλλού. Ακούτε αλλαγή εσείς, λέτε τι είναι. Το 1843, λέω, έτσι, έφερε το Σύνταγμα. Ναι, αλήθεια. Περιγράφονται λοιπόν με τον όρο Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου τα γεγονότα εκείνης της χρονιάς, τα οποία κατέληξαν στην παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα και στη μετάβαση της ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη μοναρχία στη συνταγματική μοναρχία. Ο Μακρυγιάννης πρώτος τόλμησε να αντιταχθεί στη βαβαρική τυραννία και τα χρόνια ακόμη της αντιβασιλείας, όταν ο Όθωνας ήταν ανήλικος. Έτσι. 8 χρόνια λοιπόν μετά την ενηλικίωση του Όθωνα, η κατάσταση στον ελλαδικό χώρο ήταν δραματική. Μεγάλα προβλήματα είχαμε. Θα μου πει σιγά το νέο. Ξέρετε, δεν είμαστε καινούργοι στα προβλήματα. Απλώς τα ξεχνάμε γιατί βρίσκουμε μπροστά μας καινούργια. Όπως και να έχει τότε, υπήρχαν ζητήματα διάφορα. Η αγροτική γη, οι εθνικές γης, η εκπαίδευση. Ήταν τεράστια προβλήματα που συνέχιζαν να ταλανίζουν τη χώρα, με δικαιολογημένη την δυσφορία του λαού. Η χώρα, θα πω ξανά την ημερομηνία γιατί άνθρωποι είμαστε, μην γίνουν παρεξηγήσεις. Η χώρα λοιπόν το 1843 και μετά είχε περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση, στα πρόθυρα πτώχευσης, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου 60 εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων που είχε λάβει το 1833 με την εγγύηση των τριών προστάτηδων δυνάμεων. Ο βασιλιάς λοιπόν ο Όθωνας είχε υποχρεωθεί σε σκληρή οικονομική πολιτική με απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και ευρείες περικοπές μισθών. Επίσης είχε μειώσει την ετήσια βασιλική χορηγία κατά 20%, ναι, και είχε ανακαλέσει τους Έλληνες πρέσβεις στο εξωτερικό. Στην Αθήνα, τη νέα πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου, ναι, οι τιμές της γης και των ακινήτων είχαν φτάσει στα ύψη και κυριαρχούσε η τοκογλυφία. Περισσότερο, ο πολιταρχικός τρόπος άσκησης της εξουσίας του παλατιού οδηγούσε πολλές φορές σε μικροεξεγέρσεις, οι οποίες βέβαια καταστέλλονταν αμέσως από το κυβερνητικό στρατό. Το παλάτι συγκέντρωνε το γενικό μίσος και αποτελούσε στόχο της πολιτικής και κοινωνικής πάλης. Στις 10 Γενάρη του 1843, ο γραμματέας επί των εξωτερικών Ιάκωβος Ρίζος Νέρουλος ενημέρωσε τις προστάτηδες δυνάμεις ότι η Ελλάδα δεν ήταν δυνατόν να ανταπεξέλθει στις δανειακές υποχρεώσεις της χωρίς τη σύναψη νέου δανείου. Για πρώτη φορά συνάντησε την κατηγορηματική άρνηση των δυνάμεων, ακόμη και η Ρωσία, η οποία ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ελληνικής πλευράς και κατέβαλε αρχικά το δικό της μερίδιο για το νέο δάνειο, στις 7 Μαρτίου έθεσε όρους για εξόφληση του δανείου μέχρι την 1η Ιουνίου. Μάρτις, Απρίλιος, Μάιο, Ιούνιος, έτσι. Ζητώντας τι, περικοπές στον ελληνικό προϋπολογισμό. Η Ελλάδα λοιπόν διαπραγματεύθηκε με τις προστάτητες δυνάμεις μια νέα συμφωνία, την οποία και υπέγραψε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1843. Ιδιαίτερα σκληροί όροι, διότι στερούσαν την οικονομική αυτονομία της χώρας και απαιτούσαν τη μείωση των δαπανών κατά 3,5 εκατομμύρια φράγκα. Τι μου θυμίζει. Τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης λοιπόν συντέλεσαν στην αύξηση του αριθμού των δυσαρεστημένων, αλλά όχι μόνο με την οικονομική πολιτική του βασιλιά Όθωνα, αλλά και με την αδυναμία συμμετοχής περισσότερων ανθρώπων στη διοίκηση. Και σιγά σιγά, από στόμα σε στόμα, άρχισε να μεταδίδεται το αίτημα για παραχώρηση συντάγματος. Σύνταγμα ζητούσαν και οι παραγωνισμένοι από τον Όθωνα πρόκριτοι και αγωνιστές του 21, που ανήκαν κυρίως στο Ρωσικό κόμμα και ήθελαν μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών να ακουστεί και πάλι η φωνή τους. Η ιδέα του συντάγματος έφελγε και τις λαϊκές μάζες, που ναι μεν είχαν μια θολή εικόνα για το τι αντιπροσώπευε, αλλά πίστευαν ότι ήταν αναγκαίο μέσο για να λυθούν τα οξυμένα προβλήματά τους. Το κίνημα λοιπόν της 3ης Σεπτεμβρίου ήταν προϊόν συνωμοσίας τριών ανθρώπων, του κεφαλονίτη αγωνιστή και διπλωμάτη Ανδρέα Μεταξά, που ανήκε στο Ρωσικό κόμμα και ο οποίος έφερε τον τίτλο του κόμι, του αιγιώτη αγωνιστή Ανδρέα Λότου, ανήκε στο Αγγλικό κόμμα, και του στρατικού Ιωάννη Μακρυγιάννη, που ανήκε στο Γαλλικό κόμμα. Αργότερα μοιήθηκαν και στρατιωτικοί, όπως ο συνταγματάρχης του Υπικού Δημήτριος Καλέργης, τον οποίο οι συνωμότες πέτυχαν να μεταθέσουν από τον Άπλιο στην Αθήνα. Ναι. Οι αρχές λοιπόν είχαν πληροφορίες για επικείμενο στασιαστικό κίνημα, πήραν κάποια μέτρα, αλλά τα μέτρα αυτά αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά. Εξαιτίας αυτού του λόγου, το κίνημα επισπεύθηκε και εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, ήταν προγραμματισμένο αρχικά να γίνει στις 25 Μαρτίου του 1944. Η φρουρά λοιπόν των Αθηνών που στρατοπέδευε στο μοναστηράκι στασίασε και με αρχηγό τον Δημήτριο Καλέργη παρατάχθηκε στην πλατεία μπροστά από τα Ανάκτορα. Είναι το κτίριο της σημερινής Βουλής, έτσι. Η οποία θα μετονομαστεί και με αφορμή αυτό το γεγονός σε πλατεία Συντάγματος. Ο βασιλιάς λοιπόν έστειλε τον υπασπιστή του Γαρδικιώτη Γρίβα και τον υπουργό στρατιωτικών Αλεξάκη Βλαχόπουλο να βολιδοσκοπήσουν την κατάσταση και να προσπαθήσουν να μεταπίσουν τους στρατιώτες. Διαταγή Καλέργη να συλληφθούν αμέσως, όπως και συνελήφθησαν. Ο Όθωνας λοιπόν, φοβούμενος για τα χειρότερα, έστειλε τον Στάινστορφ, τον διαγγελέα του, στο Σχοινιά να φέρει τα πυροβόλα. Αλλά εκείνος προτίμησε να συνταχθεί με τους επαναστάτες. Και την ώρα εκείνη, την ίδια ώρα, πλήθος κόσμου με επικεφαλή τον Ιωάννη Μακρυγιάννη κατέφθασε μπροστά από τα Ανάκτορα, ενώθηκαν με το στρατό, φωνάζοντας «Ζήτω το Σύνταγμα». Λένε οι πηγές ότι εκείνο το βράδυ Όθων δεν είχε κοιμηθεί και εργαζόταν στο γραφείο του. Και λένε επίσης οι πηγές ότι η Βασίλισσα Αμαλία είχε φροντίσει προηγουμένως να ανακοινώσει στον σύζυγό της ότι οι επαναστάτες ζητούσαν σύνταγμα και πολιτικές ελευθερίες και μάλιστα λέει τον είχε συμβουλεύσει να κάνει δεκτά τα αιτήματά τους. Τέλος πάντων, μετά από έντονες συζητήσεις και αμφιταλαντεύσεις, ο Όθων αποδέχθηκε τους όρους, τους οποίους του έθεσαν οι επαναστάτες με επικεφαλή στον Καλέργη. Αποδέχθηκε το νέο του ρόλο ως συνταγματικού βασιλιά. Ο λαός και ο στρατός διαλύθηκαν στις 3 το μεσημέρι, αφού πληροφορήθηκαν ότι όλα τα αιτήματα έγιναν δεκτά. Με βασιλικά διατάγματα, η 3η Σεπτεμβρίου ανακηρυσσόταν σε μέρα εθνικής γιορτής, ενώ οι συμμετέχοντες στην επανάσταση έλαβαν τιμητικές διακρίσεις. Η είδηση της εκδήλωσης της Επανάστασης του 1843 έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στην ελληνική επαρχία. Λίγες ημέρες αργότερα, όσοι Βαβαροί είχαν παραμείνει στην Ελλάδα, απολύθηκαν και μας άφησαν γεια. Αποχώρησαν από τούτο τον τόπο. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έγιναν οι εκλογές. Οι εκλεγμένοι πλήρη εξούση συγκρότησαν τη Συνταγματική Εθνική Συνέλευση που είχαν απαιτήσει όσοι έλαβαν μέρος στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου και συνέταξαν σύνταγμα το οποίο ο Όθων υπέγραψε. Κάτι σας θυμίζει, όχι το πολιτικό κομμάτι, αλλά το οικονομικό σας θυμίζει κάτι σίγουρα. Λογικό το βρίσκω. Λογικό. Τι να πεις. Πολλές φορές η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Προσπαθούμε γιατί θέλουμε καλύτερα να πάνε τα πράγματα, αλλά δεν πετυχαίνει. Ποιος να ξέρει. Μακάρι να πάνε καλύτερα. Από τούδε και στο εξής. Καλά, έχουν περάσει και δεκαετίες, πάρα πολλές από τότε. Αλλά όταν κάποιος, το μάθημά μας είναι, το μάθαμε, σου δίνει, μετά σου θέτει και όρους. Και οι όροι πολλές φορές είναι πάρα πολύ σκληροί. Το ζήσαμε, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Και ας μη ζήσαμε το 1843. Ας ζήσαμε το 2010, ας πούμε, και μετά. Τι να πω, ιστορία, ιστορία είναι αυτά, ιστορία τα λέει, όχι εμείς. Πάμε να πάρουμε ανάσα γιατί είναι 12 και 20. Παρακαλώ να ακούσουμε το τραγουδάκι το επόμενο.
Μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη απονηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαροί χωροφυλάκι μες στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασιλιά συρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Θα στείλουμε φυρμάνι να'ρθούν οι πολιτσμάνι να κυνηγήσουν τα θεριά. Κάτω στο λιμάνι τραγουδάνει πολιτσμάνι. Ήρθαν τα παιδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στη μάνη. Ήρθανε την Τρίτη τα παιδιά του ψιλορίτη. Πίνουν τσικουδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη μάνη εστήλαμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Εστήλαμε φυρμάνι κι ήρθανε πολιτσμάνι και διώξαν όλα τα θεριά.
εδώ είμαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής της ραδιοφωνίας. Αυτό συμβαίνει, γεια σου Ιωάννα μου, αυτό συμβαίνει λέει και στη προσωπική μας ζωή, με τα προσωπικά μας οικονομικά, με τις τράπεζες, διότι παίρνεις ένα δάνειο, ξεχρεώσεις ένα άλλο δάνειο, μετά δηλαδή το και να ξεχρεώσεις τα δύο προηγούμενα και δεν ξεχρεώνεις ποτέ, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια να λέγεται. Πρέπει, δεν κάνουμε μάλλον σωστή διαχείριση των οικονομικών μας. Δεν κάνουμε όση οικονομία πρέπει. Θα μου πεις, τι οικονομία να κάνω, μετρημένα κουκιά είναι. Αν έχω, να πω το πιο απλό, αν έχω πάγια έξοδα, ξέρω εγώ, 800 ευρώ και παίρνω 1100, μου μένουν 300 για να περάσω το μήνα. Τι να κάνω. Ενίκεια, φώτα, νερά, τηλέφωνα, δεν θα φας. Μπορεί να πηγαίνει το παιδί σχολείο. Τι θα γίνει. Δεν θα ντυθείς. Δεν θα πληρώσεις βασικές ανάγκες. Ναι. Τα 3 εκατοστάρικα. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Έχει. Πώς να πω. Δεν θα πω έχει τη δυσκολία του. Θα πω ότι είναι κάτι που δεν λύνεται. Αναγκάζεσαι να κάνεις δεύτερη δουλειά. Αν δεν υπάρξει τέτοια περίπτωση και τέτοια δυνατότητα, παλεύεις να τα βγάλεις πέρα, αλλά όταν θέλεις 10 και έχεις τα 7, σου λείπουν άλλα 3 κατοστάρικα, ξέρω εγώ. Κάτι πρέπει να γίνει. Εκεί έρχεσαι και λες να χρεωθώ, να πάρω ένα δάνειο. Ναι, πτώκι, πράγματα, θάματα. Το βάζεις και σε βάθος χρόνου, μια δεκαετία, γιατί λες να πληρώσω μικρότερη δόση, μην το βάλω και είναι άμεσα, να χρειαστεί να δίνω πολλά λεφτά στη δόση, και εκεί μπερδευόμαστε περισσότερο. Τι να κάνουμε. Τώρα αυτό το φανταζόμαστε γιατί το έχουμε ζήσει, δεν είναι ότι ξέρεις κάποιος μας το είπε, όχι. Αυτό σε κλίμακα κράτους. Το άλλο που σου λέει δεν σου έδωσα, ναι. Λοιπόν, αφού σου έδωσα θα κάνεις αυτό που σου λέω. Και αυτό που σου λέω είναι κόψε, ξανακόψε, αυτό, ναι, το ζήσαμε παιδιά, στο πετσί μας. Επαναλαμβάνεται, το χρήμα δεν θα καθίσει ο άλλος να ασχοληθεί, σου λέει, σου δώσα, θέλω τα λεφτά μου πίσω. Βέβαια, μετά περνάνε τα χρόνια, γιατί δεν είναι ότι ξέρεις, αυτός που σου ζητάει να προχωρήσεις σε βαθιές τομές και τα λοιπά και τα λοιπά, για να μην πω τώρα στη διαδικασία να λέω ονόματα, δεν θα ήθελα. Έρχεται λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και η χώρα αυτή η οποία σου κουνούσε το δάχτυλο και σου έλεγε δεν είσαι καλό παιδί, δεν λειτουργείς όπως πρέπει. Έρχεται λοιπόν και περνώντας ο καιρός και σου λέει κοίτα τώρα η Ελλάδα πώς έγινε καταπληκτική χώρα, εμείς δεν είμαστε έτσι. Πριν από καιρό δεν βγήκαν τα δημοσιεύματα. Πριν από καιρό που λέγανε ότι κοιτάξτε την Ελλάδα. Γιατί λέει οι πολίτες της χώρας, μια συγκεκριμένη, τώρα δεν θα πω, δεν θα ήθελα να δημιουργήσω θέματα, είπε ότι είναι οι πολίτες της δυσαρεστημένοι. 7 στους 10 λένε δεν είναι και τα πράγματα καλά. Τι να πεις, δεν ξέρω. Προφανώς κάτι δεν έκαναν καλά και εκείνοι. Άμα κοιτάζεις να φτιάξεις τον ξένο και δεν κοιτάζεις τα δικά σου, μετά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και πέφτει σε στενοπό, θα το είπω εγώ. Έχεις ζητήματα και μπορεί να έχεις εκλέξει και μια κυβέρνηση πρόσφατα, για τη ξένη χώρα λέω, που αυτή η κυβέρνηση, η δημοτικότητά της πέφτει κατακόρυφα. Διότι είναι προβλήματα που περνάνε από μια κυβέρνηση στην άλλη και έρχονται, διωγγώνονται με το πέρασμα του χρόνου και φτάνουν στο σημείο αυτό. Κάποιοι το λένε και κάρμα. Εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά. Εμείς λέμε ότι δεν ήταν οι υπολογισμοί όπως θα έπρεπε. Θεωρώ. Οικονομολόγος δεν είμαι. Αλλά αυτό λένε οι οικονομολόγοι τους. Και όχι μόνο. Μην ξεχνιόμαστε. Τι θέλετε να κάνετε, κύριε Σταυρούλια, να πέσει σήμα σταθμού. Σε ένα λεπτό. Πριν πέσει το σήμα του σταθμού, θέλω να σας πω μετά κάτι. Ναι. Γιατί μπλέκεται και ο Elon Musk. Βέβαια. Έχει γνώμη για το πόσα παιδιά θα κάνουμε και τα λοιπά. Αφού εκείνος έχει, πόσα έχει, 13, 11, πόσα έχει. Σου λέει κάτι κι εσείς. Ο Μάσκ, βέβαια, είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Αλλά εντάξει, έχει τη σημασία του να παίρνουμε να σοφιζόμαστε από αυτό που κάνει ο ίδιος. Ναι, εκ του ασφαλούς μιλάει. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Καλά να είμαστε κι εμείς να τον ακούμε. Δεν θα κάνει κόμμα που είχε πει στην Αμερική. Όχι, όχι, δεν θα κάνει τελικά. Θα ασχοληθεί μετά της Ευρώπης τώρα. Ασχολήθηκε με τα εσωτερικά της Γερμανίας, με όλα αυτά. Τώρα ασχολείται και με την Ελλάδα. Ποιος τη χάρη μας. Ποιος τη χάρη μας, παρακαλώ.
Ξεχαστήκαμε μονάχοι εδώ πέρα. Πέρασαν κιόλας τέσσερις χειμώνες. Αγάπη μου, αφηρημένη αγάπη, απόψε με βαραίνουν σαν αιώνες. Λέω να βγω, να πάω να με πείσω, να ξαναπέψουμε για λίγο να χαθούμε. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, κι αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, κι αν υπάρχει λόγος. Αν υπάρχει λόγος, θα γυρίσω. Αφηρημένη αγάπη, ακούω μέσα στη σιωπή το σπίτι να βουίζει. Λέω να βγω, να πάω να με πείσω, να ξαναπέξουμε για λίγο να χαθούμε. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, κι αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, κι αν υπάρχει λόγος, κι αν υπάρχει λόγος, κι αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω.
Είμαστε πάλι, βλέπω παιδιά τα ποσά όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα από το, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ χρήμα, πολύ χρήμα παιδιά, πολύ πράγμα. Ναι. Ο χάρτης δόθηκε, τον έδωσε χθες ο κύριος Σοχοίδης, έτσι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. 1036 άφημοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του οργανισμού. Μάλιστα. Ναι. 850 άφημοι παράνομα στην Κρήτη. 17 εκατομμύρια. Οκ. 22,6 συνολικά σε όλη τη χώρα. Πολύ πράγμα. Πολύ χρήμα. παράνομο. Είπαν οι αρχές, λένε ότι θα δοθούν πίσω τα χρήματα αυτά και επίσης θα δημιουργηθούν οι περιουσίες. Για όταν παίρνεις παράνομο χρήμα και σε πιάσουν, δεν θα δώσεις πίσω. Κατάλαβα δηλαδή. Λογικό το βρίσκω. Αρκεί να τα δώσουν και να προχωρήσει το πράγμα όπως πρέπει. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής της ραδιοφωνίας. Γεια σου Κωνσταντίνε. Νομίζω ότι... Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα... Πώς να το πω... Μότο, που το πω εγώ, που πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Ότι ο κλεφτής πρέπει να τιμωρείται. Επίσης, πρέπει να τιμωρείται αυτός που δημιουργεί προβλήματα. Το πώς το αποφασίζει η δικαιοσύνη, δεν το αποφασίζουμε εμείς. Γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι. Αλλιώς θα ήμασταν ζούγκλα. Και επίσης, όταν υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν ηχητικά ντοκουμέντα, υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν ένα σωρό αποδεικτικά στοιχεία, αυτά θα τα εξετάσει η δικαιοσύνη και αναλόγως θα πράξει. Δεν είμαστε εμείς από το δικαστές και δεν έχουμε καμία πρόθεση να γίνουμε. Δεν είναι δουλειά μας αυτή. Αλλά εφόσον έχουν βγει στη δημοσιότητα και οι διάλογοι και τα συμβόλαια, και οι εκβιασμοί και τα ναρκωτικά και τα όπλα και... Εντάξει, δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Εγκληματική οργάνωση είναι. Δεν είναι κάποιος, ξέρεις, πέρασε από ένα περίπτερο και πήρε μια σοκολάτα και τον περίπτερας τον κυνήγησε και του είπε θα σε βάλω φυλακή ισόβια. Εδώ μιλάμε για, όταν μιλάμε για έγκλημα οργανωμένο, αυτό είναι. Τι είναι κάτι άλλο? Πώς το έχουμε στο νου μας δηλαδή? Αλλά δεν έχει νόημα να πούμε και την ποινή εμείς από εδώ ως τι. Τι σας έλεγα? Σας έλεγα με το... Ναι. Κοιτάξτε, θα το ξεκινήσω κανονικά. Μην μπερδευόμαστε. Γιατί πρώτα προηγήθηκε το δημοσίευμα και μετά ήρθε το σχόλιο και η καθοδήγηση. Ναι. Πώς πρέπει να λειτουργούμε. Βγαίνουν οι Financial Times με δημοσίευμά τους και λένε ότι στην Ελλάδα υπάρχει οξία δημογραφική κρίση, η οποία αποτυπώνεται στο κλείσιμο περισσότερων από 750 σχολείων, διότι δεν υπάρχουν μαθητές, παιδιά. Διότι έχει πέσει ο δείκτης των γεννήσεων. Και λέει η Βρετανική Οικονομική Εφημερίδα ότι κλείνουν σχολεία πάνω από το 5% του συνόλου στην ελληνική επικράτεια. Όχι μόνο λύση από μακρισμένα χωριά και νησιά, αλλά και σε περιοχές της Αττικής, που περιλαμβάνει την Αθήνα, λέει το δημοσίευμα, όπου οι αρχές προειδοποιούν για δημογραφική κατάρρευση. Δεν γεννάμε! Οι αίθουσες διδασκαλίας αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στις αίθουσες τοκετού των νοσοκομείων μας και τον αριθμό των γεννήσεων, ο οποίος δυστυχώς μειώνεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας, είπε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Ζαχαράκη. Τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας λένε ότι ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας έχει συρρυκνωθεί κατά πάνω από 111.000 την τελευταία επταετία, είναι 19% από το 2018. Η πτώση είναι πολύ γρήγορη και στην Ελλάδα είναι πολύ απότομη, είπε η καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, και σημείωσε ότι σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες, σήμερα βρίσκονται λιγότερα άτομα σε αναπαραγωγική ηλικία. Δεν γερνάμε, το καταλαβαίνετε. Λένε λοιπόν οι Financial Times ότι φέτος θα κλείσουν 766 από τα συνολικά 14.857 σχολεία της χώρας, διότι δεν πληρούν το ελάχιστο νόμιμο όριο των 15 μαθητών. Τα περισσότερα είναι δημοτικά σχολεία, αλλά η αναστολή λειτουργίας αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα. Και παρότι κάποια από αυτά ίσως ξαναλειτουργήσουν αν αυξηθούν οι αριθμοί των μαθητών μέσα στην τριετία, αυτό λέει δεν ισχύει για τα περισσότερα. Εξαιρούνται τα σχολεία σε νησιά που βρίσκονται κοντά στην Τουρκία και σε παραμεθόριες περιοχές που παραμένουν ανοιχτά ακόμη και με μικρό αριθμό μαθητών, όπως είναι εκείνο στην Ψέρυμο. Ο Υπουργός Παιδείας είπε λοιπόν ότι διατηρούμε τα σχολεία ανοιχτά με λιγότερους μαθητές από ό,τι επιτρέπει κανονικά ο νόμος. Είναι απαραίτητη απόφαση, δαπανηρή. Η απότομη δημογραφική παρακμή της Ελλάδας ξεκίνησε στη διάρκεια της κρίσης χρέους του 2010, η δεκαετία του 10. Από το 11, οι θάνατοι υπερβαίνουν σταθερά τις γεννήσεις. Από το 2001 μέχρι το 2021, σε 20 χρόνια λοιπόν, ο αριθμός των γυναικών στην κύρια ηλικία τεκνοποίησης από τα 20 μέχρι τα 40 μειώθηκε κατά 500.000 ή 31%, όπως δείχνουν τα στοιχεία των απογραφών. Η πτώση αυτή, σε συνδυασμό με τη φυγή μορφωμένων Ελλήνων στο εξωτερικό, διότι έψαχναν να βρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν με ένα καλύτερο μέλλον στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Brain drain, αυτό. Οδήγησε λοιπόν σε απότομη μείωση του αριθμού των πιθανών γονέων. Μέχρι λέει το 2022, οι ετήσιες γεννήσεις είχαν πέσει κάτω από τις 80.000. Πρόπερσι το 23 η θάνατοι ήταν σχεδόν διπλάσιοι. Έχει και άλλα στοιχεία. Οι Ελληνίδες λέει αποκτούν πλέον το πρώτο τους παιδί σε μέση ηλικία άνω των 32 ετών. Η γονιμότητα έχει μειωθεί στο 1,35, που είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, και οι γεννήσεις εκτός γάμου παραμένουν σπάνιες. Αξιωματούχοι παραδέχονται τις επιπτώσεις από το κλείσιμο σχολείων, ειδικά σε αγροτικές περιοχές, όπου ορισμένα παιδιά αναγκάζονται να διανύσουν έως και 80 χιλιόμετρα τη μέρα για να πάνε σχολείο, να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Επίσης κάτι άλλο, γιατί πάντα το είχα απορία και ρώτησα και απάντηση δεν έλαβα εκεί που πήγα. Χωριά, 4-5, σε περιφέρεια της Λαμίας. Ρώτησα κι εγώ, λέω, συγγνώμη, είχατε κάποτε κτέλ, δεν έχετε πια, λέει όχι. Τα μικρά τα λεωφοριάκια που περνάγανε και επέναν τους μαθητές, τα έχετε, όχι. Και πώς πάνε τα παιδιά σχολείο? Σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό, δεν θα πω τώρα, το αγαπώ όμως παρόλα αυτά, αν και δεν είμαι από εκεί, το σχολείο κάποτε είχε 20-25 παιδιά. Τώρα δεν έχει ούτε 10. Αυτοί λοιπόν αναγκάζουν τα παιδιά να τα πηγαίνουν οι γονείς τους στο σχολείο με το αυτοκίνητο, να τα γυρίζουν το μεσημέρι, να τα ξαναπηγαίνουν αν χρειάζεται φροντιστήριο, αγγλικά, γαλλικά, δραστηριότητες αθλητικές κτλ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα κτέλ πρωί, μεσημέρι τουλάχιστον? Δεν πήρε απάντηση. Με κοιτάγανε. Δηλαδή, να σου πω, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, λόγω της μείωσης των παιδιών στα σχολεία που κλείνουν κτλ., λένε οι δημογράφοι ότι τα οικονομικά κίνητρα από μόνα τους είναι απίθανο να αντιστρέψουν την αρνητική τάση. Υπουργός Παιδείας λέει ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση, όσο απομακρυσμένο και αν είναι το σπίτι του. Λένε οι Financial Times ότι άλλες βιομηχανικές χώρες με ισχυρά συστήματα πρόνοιας και υψηλής ποιότητας φροντίδας των παιδιών, βάζει τώρα μέσα τη Δανία και τη Σουηδία, επίσης έχουν δυσκολευτεί να αυξήσουν τα ποσοστά γονιμότητας πάνω από το επίπεδο αναπλήρωσης. Τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο. Διότι, σου λέει η χώρα η Σκανδιναβική, εγώ σου δίνω όλες τις δυνατότητες για να στείλεις το παιδί σου σχολείο, για να του παρέχω μια εκπαίδευση πλήρη, για να κάνει αυτό που θέλει, να σπουδάσει αυτό που θέλει, να κάνει τις δραστηριότητες που θέλει. Άμα δεν γεννάς, ποιο παιδί θα στείλει σχολείο? Έχουν και άλλες χώρες τα ζητήματα, μην νομίζετε. Υπάρχει ένα ζήτημα. Και έρχεται λοιπόν σε όλο αυτό ο Elon Musk. Ναι. Πείτε τον Elon Musk. Elon, όπως θέλετε πείτε τον. Είπε λοιπόν, έχει ξανασχοληθεί με την Ελλάδα. Είπε στο έξι το σχολείο σε αυτό, το τέλος της Ελλάδας. Είπε. Έγραψε μάλλον. Ναι. Και τον Ιούλιο, για να μην ξεχνιόμαστε, είχε επευθύνει προειδοποίηση για την υπογεννητικότητα στην Ευρώπη. και είχε φτιάξει, είχε παραθέσει μάλιστα και τον ανάλογο χάρτη. Είτε λέει η Ευρώπη θα αρχίσει να έχει μεγάλες οικογένειες, είτε θα συνεχίσει να πεθαίνει. Πολύ αισιόδοξος. Είναι στο πορτοκαλί, που λέμε κόκκινο συναγερμό, πορτοκαλί συναγερμό αυτό. Γαλλία, Μολδαβία, Βουλγαρία και οι περισσότερες χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας, μόνο το Κόσοβο είναι πράσινο. Εκεί γεννάνε. Στο παρελθόν είχε ασχοληθεί και πάλι με τη χώρα μας, έτσι, γιατί εκείνος έχει πολλά παιδιά. Αν πεις έχει να τα ζήσει, αν ο άλλος δεν έχει τι να κάνει. Οι συνθήκες δεν είναι πολλές φορές κατάλληλες, έτσι, για να δημιουργήσει κάποιος μια μεγάλη οικογένεια. Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ζευγάρια που έχουν 4 παιδιά, 5 παιδιά, 6 παιδιά, 7 παιδιά, 8 παιδιά, γερανάνε, να τα μεγαλώσουν και τυχερά να τα παιδιά αυτά. Αλλά ζούμε σε εποχές περίεργες, ζούμε σε εποχές δύσκολες. Ο άλλος λέει, ο προϋπολογισμός μου δεν βγαίνει, εδώ δεν φεύγει από το σπίτι. Το παιδί, που το παιδί μπορεί να είναι 35 χρονών, μπορεί να είναι 40 χρονών. Και σου λέω εγώ πού να πάω τώρα. Με τα λεφτά που παίρνω τι να νοικιάσω, να πληρώσω λογαριασμό, τι να κάνω απ' όλα. Και να κάνω οικογένεια. Επίσης, εντάξει, okay, το καταλαβαίνουμε αυτό, όλοι στην ίδια κοινωνία ζούμε. Μονογονεϊκές οικογένειες, η πρόνοια υπάρχει. Ρωτώ, δεν ξέρω. Πρόκειται, εμείς τραγούδια βάζουμε εδώ. Κυρίως. Αλλά έχει το ενδιαφέρον του. Μ' αρέσει όμως που κάνει επισημάνσεις ο Μάσκ. Εκείνος δεν έχει ζητήματα. Έχει ο άνθρωπος δημιουργήσει μία οικογένεια με πολλά. Μία οικογένεια, όλα σχετικά είναι στη ζωή. Έχει πολλά παιδιά. Καλά να είναι. Αλλά να σκεφτεί και λίγο και τους υπολείπους. Το βιωτικό τους επίπεδο, τις οικονομικές απολαύες. Το κάποιος να θέλει να κάνει, να προσφέρει στα παιδιά του το καλύτερο, μόρφωση, ας το ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Από τα πιο απλά, ας μην πάμε κατευθείαν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια κτλ. Από τα πιο καθημερινά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους, ας πούμε. Αλλά εντάξει, λογικό. Ξέρετε, άμα είσαι πολύ ψηλά, πολύ στέκεσαι έτσι, γιατί οικονομικά ο Μάσκ στέκεται στην κορυφή, είναι στην κορυφή του κόσμου. Ναι, έτσι. Ναι, χωρίς να είναι Θεός. Εμείς έχουμε άλλη ιστορία. Δεν βλέπεις πολύ καλά κάτω. Σιγά σιγά η εικόνα θαμπώνει. Αλλά εκείνος παραθέτει και τους χάρτες. Είναι καλό να ακούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλες οικογένειες. Και οι οποίοι, να μας πει όμως και τον τρόπο που λειτουργεί όλο αυτό. Πολύ θα ήθελα να το μάθω. Δεν το έχει πει. Θα το πει κάποια στιγμή, ελπίζω. Ελπίζω. Να μαθαίνουμε κι εμείς. Πώς μπορούμε, όχι τα βασικά, πώς μπορούμε να αποταμιεύσουμε. Να μην δυσκολευόμαστε να περάσουμε μετά το 12ήμερο, 15ήμερο να περάσει μια οικογένεια με δύο παιδιά, τρία, ας πούμε, τέσσερα. Καλό θα ήταν. Οι καλές είναι οι συμβουλές, αλλά θέλουμε και το διατάφτα να μας πει. Όχι ότι είναι κακό να σχολιάζει κάποιος, αλλά ποιος και με τι δικές του ασφαλιστικές δικλείδες που δεν έχουν οι άλλοι. Να πω, τα ακούσαμε πάλι ως Ευρωπαίοι. Παρά 10 πάει, παρακαλώ να ακούσουμε. Αν ήσουν άγγελος, Βασίλης Καζούλης, παρακαλώ.
Αν ήσουν άγγελος της γης, αν ήσουν άστρο της αυγής, μαργαριτάρι. Μες στους γαλαζιούς τους βυθούς και στους ουράνιους θησαυρούς, ξανθό φεγγάρι. Δεν θα περίμενα να 'ρθεις, ποτέ να φύγεις μέσα στις γιορτές στα φώτα. Πρωτού σ' αγγίξω και χάθει ότι αγάπησα απλά στον ούτη ρώτα. Λύσ' τα μαλλιά σου κι άφησε με να'ρθω λίγο και να δω πως περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νυχτικό. Στο παραθύρι σου βροχή, στο προσκεφάλι σου τα σύννεφα γερμένα. Μες στον καθρέφτη σου γελάς, κάτι απ' τη λάμψη σου θα κρύψεις και για μένα. Λύσ' τα μαλλιά σου κι άφησε με να'ρθω λίγο και να δω πως περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νύχτα. Λύσ' τα μαλλιά σου κι άφησε με να'ρθω λίγο και να δω πως περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νυχτικό.
Γεια σου Κώστα μου, καλώς σας βρήκα. Καλή σεζόν να έχουμε όλοι. Και εμείς από εδώ και εσείς από εκεί. Και εμείς που μιλάμε και εσείς που μας ακούτε. Να είμαστε καλά. Να πορευόμαστε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Εσύ Κωνσταντίνε, αφού μετά σχολιάζεις για τα οικονομικά. Να αφήσω τα οικονομικά. Μίλησα εγώ για οικονομικά. Εγώ είπα τι γίνεται με τα... με την υπογεννητικότητα και με τα σχολεία που κλείνουν και με την κατάσταση που υπάρχει. Και στέλνεις μήνυμα και καλά κάνεις και σχολιάζεις. Δεν κάνουν παιδιά γιατί χάνονται στο TikTok. Έλα καλέ σε παρακαλώ. Ο τύπος έχει TikTok δεν κάνει παιδιά. Τότε αν ήταν έτσι, όταν ξεκίνησε να παίζει τηλεόραση, δεν θα πρέπει η υπογεννητικότητα να πιάσει ταβάνι. Δεν είναι έτσι. Άλλοι είναι οι λόγοι. Το TikTok είναι το θέμα. Το νέον. Τώρα μπορώ να πω αυτό που θέλω. Ξέρω εγώ, είναι και λίγο περίεργο. Θέλω να πω ότι το TikTok τι εμποδίζει κάποιον να τεκνοποιήσει, θα το πω. Άλλα είναι τα θέματα που πρέπει να αναδειχθούν και να βρεθεί λύση άμεσα. Το άμεσα δεν είναι αύριο. Αλλά τέλος πάντων να ξεκινήσει για να στρωθεί το χαλί, να μπει στην τελική ευθεία μια λύση που θα συμφέρει όλους. Που θα συμφέρει γιατί εσύ μιλάς για. Το έχει ξαναπεί λέει ο Μάσκα, λίμωνο. Τι έχει μάλιστα ασχοληθεί μετά τις επιχειρήσεις του. Να τι θα κάνει η Ευρώπη. Θα γίνουμε λέει μαύρη Ήπειρος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Μαύρη Ήπειρο, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή η Αφρική τι έχει. Που ο πλούτος της είναι τεράστιος. Πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί. Άλλη κουβέντα. Γιατί πρέπει να πάλι να μπλέξουμε τα οικονομικά και να πούμε και τα συμφέροντα και γιατί κάποιοι δεν αφήνουν κάποιους άλλους να ζήσουν ανθρώπινα. Να επιδοτείται κάθε γέννηση. Ναι. Ναι. Κοίταξε τώρα να δεις. Δίνουνε, δεν είναι επίδομα γέννησης. Δίνουνε ένα επίδομα, αλλά το μετά είναι. Τα 2.000 ευρώ που είναι καλά για αρχή, βέβαια εννοείται, το παρακάτω. Ακόμα λέει και από μητέρες που δεν μπορούν να ζήσουν τον εαυτό τους. Ξέρεις, όταν κάποιος φέρνει στον κόσμο ένα παιδί, τον εαυτό του, το βάζει στη δεύτερη μοίρα. Βάζει πρώτο το παιδί του. Σε συνθήκες κανονικές, γιατί έχουμε δει και έχουμε ακούσει πολλά, μην πω τώρα σε διαδικασία δεν θα ήθελα, σε, οι άνθρωποι, οι φυσιολογικοί, εννοώ οι ορθώς σκεπτόμενοι, με συναισθηματική νοημοσύνη, βάζουν τα παιδιά τους πρώτα. Να έχει το παιδί τα καλύτερα, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων και του προϋπολογισμού του σπιτιού, και μετά ο εαυτός των γονέων, μετά οι ίδιοι οι γονείς. Έτσι. Αλλά δεν έχει νόημα να λες, πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό, εγώ θα κάνω πολλά παιδιά και ας μην έχω να φάω, αργεί να έχουν αυτά. Δεν το σκέφτονται όλοι. Είναι αλυσίδα, είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, παιδιά, όλα αυτά. Αυτό λέω, ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα με ερημνές. Γιατί δεν αναφέρεται ο Μάσκ, αυτό το φοβερός, μόνο στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες. Έτσι. Τώρα μην το εξετάσουμε το θέμα θρησκευτικά και από άποψη κουλτούρας. Ας τα αφήσουμε αυτό. Την πραγματικότητα. Κωνσταντίνε μου, που δεν θέλεις οικονομικά. Χρόνια πολλά, γιορτάζει σήμερα ο Άνθιμος. Σοβαρά, να είναι καλά. Να είναι καλά. Ο κάθε Άνθιμος που γιορτάζει σήμερα. Μάλλον. Για να το λες εσύ, εγώ σε πιστεύω. Γιορτάζει σήμερα, το τσεκάρω κιόλας. Ξέρετε, εγώ τώρα δεν το έχω πολύ με αυτά. Μπερδεύομαι κιόλας με τις ημερομηνίες και με τις ονομαστικές γιορτές. Με τα βία θυμάμαι τη δική μου. Δηλαδή, μπορεί να το ξεχάσω κάποια φορά και μου πήρε χρόνια πολλά και να σκεφτώ γιατί. Ναι, τι να πεις. Τι να πεις. Πήγε παρά 3 λεπτά. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Νίκος να μας πει το δελτίο ειδήσεων. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής της ραδιοφωνίας. Τα επόμενα μηνύματα που έχουν έρθει δεν προγραμμένο τώρα. Θα διαβάσω μετά. Να μην νομίζετε ότι σας ξεχνώ. Δεν σας ξεχνώ ποτέ.
Αλλάξαμε λόγια βαριά, γύρνα πίσω και ξέχνα τα πια. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Να γίνουν φιλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Την αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Να σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάρ' στην ευχή τα παλιά.